tie darbiņi, kas mēs piedāvājam veikt, ir ļoti dažādi. Piemēram, mums ir žurnāls Rosme, kuru ir nepieciešams ierunāt audio. Tas nozīmē, ka brīvprātīgais lasa žurnālu, kas tiek ierakstīts, pēc tam tiek ierakstīts diskos un nosūtīts neredzīgiem cilvēkiem klausīties. Nākamais, mēs brīvprātīgos ļoti aicinām arī palīdzēt mums organizēt dažādus lielākus pasākumus, nu, piemēram, kaut kādus lielus svētkus, festivālus, sporta spēles, arī tur brīvprātīgie īpaši cilvēki, kuriem tad redzi viss ir kārtībā, bieži vien ir ļoti noderīgi. Tad mēs organizējam arī dažādas sakopšanas talkas, darbiņi tādi, kas nepieciešams sakopt kādu konkrētu telpu vai varbūt arī veikt nelielus remontus. Dažreiz mums brīvprātīgie piesakās, piemēram, piezvana, ka cilvēkam ir auto un viņš labprāt varētu palīdzēt kādu kaut kur aizvest un arī parasti arī atrodas kāda vajadzība arī šādam te piedāvājumam.